Ja, jeg siger tak for velkomsten. Og se, egentlig har jeg fået kapitel 17, som jeg skulle prædike over, fordi jeg byttede med Anton Brøgner. Og jeg tror, han ville have kapitel 16, og så sagde han, at vi byttede dato. Er det rigtigt nok? Ja. Og jeg tror, han skal... Har han prædiket, eller skal han prædike næste gang? Det tror jeg, han skal prædike næste gang. Ja. Men jeg er rigtig glad for at komme her. Og jeg har været her mange gange gennem årene. Synes, det er en pragtfuld menighed at komme i. Og jeg ved ikke, fordi vi kan også... Kan du få kapitel 17 frem? Nej. Men det er, fordi det gør måske, at det er lidt nemmere at følge med. Og det er jo i 3. Mosebog, kapitel 17. Kapitel 16 er jo et af højdepunkterne i 3. Mosebog. Det er forsoningsdagen, der fejres en gang om året. Og så hører kapitel 17 faktisk sammen med det, fordi de taler om, hvor offrene må bringes. Og det taler også om den værdi, blodet har. Og det er to rige ting. Det første, det er omkring ofrene, hvor de må bringes. Fordi israeliterne, de havde jo deres fortid med fra Egypten. Og det at slå et dyr ihjel og få blodet for dyret, det var jo noget, man brugte. Også når man skulle ofre til de guder, men tilbad. Og der bliver der talt om nogle bukke, trolde. Og det er sådan noget, man kunne jo gøre i sit hjem. Man kunne gøre det uden for lejren. Og så er det her, at men for at vide, hvis der skal ofres noget, så skal det hen foran Herrens ansigt. Det skal hen i det område, hvor han er. Og det er der, hvor pagtens ark er. Og nu er hele folket jo samlet som en gruppe, og der er åbenbaringsteltet og pagtens ark, det er jo centralt for israeliterne. Så kommer de ind i deres land, så kan man sige, så ligger helligdommen langt væk, hver gang man skal slå et dyr ihjel, og blodet skal løbe fra. Så det er jo ikke så nemt, hver gang man skal have lidt kød at spise, at de dyr, man går rundt og passer på, og helt skulle til Jerusalem. Så der kan man læse i 5. Mosebog, og det bliver der også beskrevet om her, at hvis man i jagt dræber et dyr, eller altså så lader man blodet flyde ud på jorden og ned i jorden, og så dækker man det med det jord, der ligger rundt omkring. Så man tager ikke blodet fra for ligesom at bringe det som et offer til noget andet. Men lad det bare løbe ned i jorden, og det er det, de også får besked på, når de kommer ind i Israels land som folk. At hvis de slagter et dyr og lader blodet løbe fra, jamen så bliver det bare udgydt på jorden, og så løber det ned i jorden, og så dækker man det over med jord. Så man bruger det ikke til en eller anden offerhandling for en Gud, man sådan set har haft med sig fra Egypten eller nogle traditioner, men bryder med det gamle, man havde i Egypten, og så vender man sig mod det nye, der hvor Gud er og templet. Vi vil bede sammen, vor himmelske far, vi takker dig for dit ord til os. Og vi takker dig, fordi vi i dit ord har dit liv. Og du skænker os livet igennem ordet, og det, det forkynder for os. Og vi beder om, at du må gøre blodet rigt for vores hjerter, så vi må se, hvad du har skænket af velsignelse til os igennem det. Vil du åbne vores øjne, ører og hjerter ved din Helligånd, så vi må få lov til at se dig. Se, Herren talte til Moses, og til Aaron og hans sønner, og til alle israelitterne og sagde til dem, det er, hvad Herren har befalet. Så det er ikke noget, der kommer fra Moses. Det er en direkte befaling fra Gud. Hvem som helst af Israels hus, der slagter en okse eller et får eller ged i lejren, eller slagter det uden for lejren, men undlader at bringe det hen til indgangen til åbenbaringsteltet for at bringe det som gave til Herren foran Herrens bolig, skal regnes for skyldig i blodsudgydelse. Den mand har udgydt blod, han skal udryddes fra sit folk. Derfor skal israelitterne komme til Herren med de slagtoffer, som de offrer ude i det fri. De skal bringe dem til præsten ved indgangen til åbenbaringsteltet og ofre dem som måltidsoffer til Herren. Og præsten skal stænke blodet på Herrens alter til indgangen til åbenbaringsteltet, og fedtet skal han brænde en livlig duft for Herren. De må ikke længere ofre deres slagtoffre til bukketrollene, som de har horet med. Det skal være en evig gyldig ordning for dem, slægt efter slægt. Og du skal sige til dem, hvem som helst af Israels hus og de fremmede, der bor som gæst, blandt dem, som vil ofre brændoffer eller slagtoffer, men ikke bringer det hen til indgangen til åbenbaringsteltet, for at ofre det til Herren, han skal udryddes af sit folk. Og det er fordi, der kun er én Gud, og det er der også for dig og mig, at det at vende sig til Gud, det betyder, at vi vender ryggen til det, der er vores tidligere liv. Vi kommer derhen, hvor Herren er, og vi får lov til at komme ind i hans nærhed. Se, det er fordi nogle af de her ting med at ofre til bukketroller og så videre, det er jo ikke på den måde noget, som vi tænker på i dag. Det tilhører jo ligesom nogle kultursammenhænge. Men blodet og offringerne af blodet, det foregår jo stadigvæk. Se, så kommer man ind i det næste afsnit. Det er så fra vers 10. Og der bliver der sagt nogle vigtige ting om blodet. Hvem som helst af Israels hus og de fremmede, som bor blandt dem, som spiser blod, mod ham, der spiser blod, vil jeg vende mig og udrydde ham fra hans folk. Og så siger Gud, for kødets liv er blodet. Og det har jeg givet til jer, eller til at komme på alteret for at skaffe soning for jer. Det er blodet, der skaffer soning, fordi det er livet. Hvis vi går helt tilbage, så kan man sige i 1. Mosebog kapitel 4, for der møder vi jo Kain og Abel. De offrer hver for sig til Gud. Gud tager imod Abels offer, og Kain bliver eddikesur. Og så, da de er ude i det fri, så overfalder Kain sin bror Abel og slår ham ihjel. Og så spørger Gud Kain, hvor er din bror Abel? Og Kain siger, det ved han ikke. Skal jeg vogte min bror? Han har ikke faktisk nogen skyldserkendelse. Gud siger ikke, at han har slået ham ihjel. Men han siger, din brors blod råber til mig fra jorden. Din brors blod råber til mig fra jorden. Og det er også mærkeligt i dag, fordi når man taler om livet, så kan man pådrage sig blodskyld. Og man kan også tale om, at man skal hævne en andens blod. Så på den måde er blodet jo også i den måde, vi taler om det i dag, udtryk for, at der er liv, der er gået tabt. Når Abels blod råber fra jorden, så er det jo liv, der er gået tabt. Når vi taler om at hævne en andens blod, så er det fordi, der er liv, der er gået tabt. Når man pådrager sig blodskyld, som en årsag til en andens død. Så det, at blodet forsvinder ud, det er jo på en eller anden måde ens betydende med, at livet er forsvundet ud. Og blodet, det har en altafgørende betydning for Gud. For ligesom Abels bud råbte fra jorden til Gud, så råber hans egen søns blod også fra jorden til Gud. Se, det blodet har noget at gøre med, det er faktisk synd. Og hvis man skal tale om synd, så taler romerbrødet, det taler om synd. Hvis vi tager fra 1. kapitel og et stykke ind i 5. kapitel, så taler romerbrødet om synder. Det, der gør os forkert, det, der handles forkert, det med, at man kan gøre noget, som man pådrager sig skyld. Og så taler den sidste del af Romerbrevet, til og med kapitel 8, om synd. Ikke om synder, men om synd. Og det er egentlig synden som en magt. For måske at bruge et illustration. Hvis man ligesom siger, at nu er man til at hindre alkoholisme ved at fjerne alt alkohol, så kan man gå ned og fjerne de flasker af øl, eller hvad det er, der står hernede i supermarkedet, og rydde hylderne og fylde kurven og tage det hjem. Fordi så tænker man, så kan folk da i hvert fald ikke få mere af det. Men så opdager man næste dag, man kommer, så er der fyldt op på hylderne igen. Og det kan man blive ved med. Og det er lidt som at man kan prøve at rense ud for de synder, man gør i sit liv, men vil opdage, at det hele tiden dukker frem igen på en eller anden måde. Og det er jo fordi Carlsberg har en produktionsfacilitet, som er med til hele tiden at få de her hylder fyldt op. Og sådan er det egentlig også i vores liv, at vi kan godt prøve at få styr på nogle enkelte synder og renset ud i vores liv. Men vi oplever, at der er det, Bibelen kalder syndens kraft. At der er noget i vores indre, som gør, at vi aldrig nogensinde kan få ryddet op i alle vores synder og blive fri fra dem. Og det er vores virkelige problem. Det er vores virkelige problem fra mennesker, fordi det synden gør, det er for det første noget i forholdet til Gud. Den skiller os fra Gud. Og det møder man allerede på Bibelens første blade, fordi da Adam og Eva synder, så gør de det, at de gemmer sig i haven. De gemmer sig fra Gud. De søger væk fra ham. Og så kommer Gud og spørger, hvor er du? Og det er det også, Bibelen vidner om, at det, der skiller os fra Gud, det er vores synd. Det gør, at vi kan ikke have med Gud at gøre. Synden skiller os i dag på samme måde fra Gud, som den skilte. Adam og Eva fra Gud. Og det at vandre i lyset, det er at komme frem med sit liv der, hvor Gud er. Og mennesker, der ikke kender Gud, de ønsker ikke at komme ind i det lys. For det synes de, det er et forfærdeligt lys at komme ind i. For det afslører det, der er galt med deres liv. Men se, så bruger Gud jo nogle illustrationer på, hvad blodet betyder i den her sammenhæng. Blodet, det er noget med liv for liv. Og det møder vi i forbindelse med påskemåltid, da israelitterne skal ud af Egypten. Og det Gud beder dem om, det er at slagte et lam, tage blodet fra lammet, stryge det på dørstolperne og overliggerne på deres huse. Og så får de det løfte, at når dødsenglen går forbi, når Gud går forbi, og han ser blodet, så går han ikke ind og tager den første fødtes liv i det hjem. Så er det sådan, at han siger, men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer. Han vil springe det over, det hus. Og ved du hvad? Jeg tror, at der er nogle israelitter, de tænker, hvad skal det her til for? Men når naboen nu gør det, så må jeg nok også hellere gøre det. Og dagen efter fandt de ud af, det var dødelig alvor. Og så er det jo sådan, når man sidder inde i et hus, så kan man ikke se blodet. Den, der ser blodet, det er Gud. Og den betydning, som blodet har for Gud, det var den betydning, som det havde for de israelitter, der sad inde i huset. Og det var livet for deres første fødte. Gud så blodet, og det betød alt for dem, der sad derinde. Og sådan er der også med Kristi blod, fordi det har en enorm betydning for Gud. Og så kan vi sige, jamen hvor meget føler jeg egentlig blodet betyder for mig selv? Sådan en ganske almindelig hverdag. Sådan en almindelig uge. Og så kan man føle med sig selv, at man synes egentlig, det betyder så lidt for en. Men så er det, man skal sige, hvad er det, blodet betyder for Gud? Og så siger Paulus i Romerbrevet kapitel 5, vers 8, men Gud viser sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort. Hvad er vi blevet gjort? Vi er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod. Vi er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod. Gud gav os Kristus. Gud viste sin kærlighed til os ved, at Jesus døde for os. Og det blod, vi har et billede af det deroppe, der flød den lang fredag på Golgata kors. Det gør, at som du sidder her i dag, en ganske almindelig søndag i november, så er du retfærdig for Gud. Du er hellig for Gud. Gud kan på ingen måde ønske dig bedre, fordi du i kraft af det blod, langfredag, er gjort retfærdig, hellig og ren. Se, du kan ikke tro, o min kære, så hør. Gud har jo sin søn for at skive. Kom hid, kom til korset, se lammet, som dør. Dets blod har erhvervet os livet, og synden fra verden borttaget. Og så siger Rosenius, og har det nu virket så kraftigt hos Gud, at han helt tilfreds kunne blive, og blot for det svær, der er taget til brud, og himmelens skatte, der er givet, så lad du med dette dig nøje. Ja, blodet, siger han, ja, blodet som rent, det er udgydt for dig, og Gud den forløsning antager. Den gælder for alle, for dig som for mig. Skønt tusinde synder os plager. Det svær er dog evigt det samme. Og ved du hvad? Det er det, der er så fantastisk ved at være et Guds barn. Det er, at der er meget i vores liv, vi kunne fortryde. Der er meget, vi har kunnet ønske, at vi fik en ny chance til at træffe nogle nye valg, til at leve på en anden måde. Det gør vi ikke. Men vi ved, der er en ting, der er sikkert. Det er, at skønt tusinde synderes plager, så er blodets værdi evigt det samme. Og det er med til at fjerne det, der skiller os fra Gud, vores synd. Og så er vi gjort retfærdige i kraft af hans blod. Og det er forunderligt, fordi det er der, vi får lov til at vide os sikre og trygge. Blodet betyder alt for Gud. Og derfor betyder det alt for dig. Se, synden, den plager os. Men der siger Gud i sit ord, og det siger han blandt andet i Hebræerbrevet kapitel 10, vers 19. Der står der noget om, brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen. Og lidt videre i vers 22, og vi er bestænket på hjertet, det er med blodet, så vi er befriet for en ond samvittighed. Blodet, det giver dig og mig adgang til at gå ind for Guds trone. Og det er fordi, man kan gå ondt eller rundt med en samvittighed, hvor man tænker, at tingene bliver jo ikke bedre, som de egentlig burde, når man har været et Guds barn så mange år. Men der har vi Guds ord til os, at vi er frie. Vi har ikke noget i vores liv og samvittighed, der kan anklage os for Gud. Møder vi så ikke nogen anklager i vores liv? Det gør vi i høj grad. Det tror jeg, vi alle sammen kender til. At møde bebrejdelser og anklager i vores liv. Men ved du hvad? Johannes siger i sit første brev, kapitel 1, vers 7. Jesus, hans søns blod renser os fra alt synd. Jesus, hans søns blod renser os fra alt synd. Og husk, det er vigtigt, der står, at han renser os ikke fra synd, men han renser os fra alt synd. Så der er ikke noget, der er undtaget. Det er ikke noget med, det er de fleste synder, dem vi kan tilgive os selv. Men Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Og det er derfor, vi kan have en god samvittighed over for Gud. Se, det sidste, det er jo, at Gud rejser jo ikke anklager imod os. Gud anklager os ikke for vores synd. Men hvem anklager os så? Hvem er det, der anklager os, når Gud ikke anklager os? Se, der kan du møde i Zakarias bog, kapitel 3. Det er Zakarias, han får nogle syner, og så han siger, så lod han mig se ypperste præsten Josva, som stod foran Herrens engel. Og hvad står der så? Men Satan stod på hans højre side for at anklage ham. Så der er en, der vil anklage os, og der er en, der anklager dig. Og det er Satan. Han stod for at anklage ham. Og Herren sagde til Satan, Herren i rette sætter dig, Satan. Herren har udvalgt Jerusalem i rette sætter dig. Og så siger han, denne mand er jo et stykke brænde, der er trukket ud af ilden. Og hvordan er det, Zakarias, så siger Josva? Jo, siger han, Josva stod foran englen med snavsede klæder på. Der sagde englen til dem, der stod foran ham, tag de snavsede klæder af, tag de snavsede klæder af til Josva, sagde han, se, jeg fjerner din skyld fra dig og giver dig fest klæder på. Se, jeg fjerner din skyld fra dig og giver dig fest klæder på. Og det er også noget, du skal lægge mærke til. Gud kan noget, som man ikke kan i vores verden. Og hvad er det, Gud kan, som man ikke kan i vores verden? Se, hvis vi gør noget forkert, så pådrager vi os skyld. Så kan det godt være, at man kan få en anden til at betale bøden eller tage straffen. Men skylden er jo hele tiden din. Og der kan Gud noget, som vi ikke kan. Fordi han kan fjerne vores skyld fra os. Se, jeg fjerner din skyld fra dig. Og når skylden er fjernet, så kan man heller ikke dømme nogen. For den, der er gjort retfærdig, den, der er skyldfri, fortjener ingen straf. Og det er sådan, Jesus i kraft af hans blod fremstiller dig over for Gud. Og det er fordi Zakarias og Johannes åbenbaring, de har en hel del med hinanden at gøre. Og det er fordi, når man så står der i den store hvide flok, og en af de ældste tager til orde og spørger Johannes, de som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra? Jeg sagde til ham, min herre, du ved det, og han sagde til mig, det er dem, der kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Lammets blod. Det er det, der betyder alt for Gud. Og det er også derfor, det har en uendelig værdi for dig og for mig. Hvad enten vi føler det, eller ej, så er det det, der er alt. Og se, nu har Satan jo stået deroppe hos Gud og anklaget Josva og dig og mig. Og hvad så? Der står noget om en dreng, der bliver født, der skal vogte alle folkeslag med et jernscepter. Og så står der noget om, at han kommer op i himlen, og hendes barn, det er det her barn, blev bortrykket til Gud og hans trone. Jesus er kommet op i himlen. Og hvad sker der så? Så bliver der ikke plads til den gamle slange og dragen i himlen. Den bliver styrtet ned. Og nu er frelsen og magten og riget, hvor Guds og herredømmet hans salvede, for vores brødres anklager styrtet. Han som dag og nat anklagede dem for Gud. De har besejret ham ved lammets blod. Så ved du hvad? Der er ikke nogen, der kan anklage dig for Satan mere. Eller for Gud mere. Satan er der ikke. Hvem vil anklage Guds udvalgte, spørger Paulus om. Kristus er død. Der er en, der har betalt prisen med sit eget blod. Se, når Satan ikke længere kan anklage os for Gud, så anklager han os i vores samvittighed. Så kommer han og siger til dig, hvordan kan du være en kristen? Jamen, de tanker, du har, de lyster, der vælger op i dig. Og du har været så kristen i så mange år. Og hvordan er det, det går med din bibellæsning? Og ved bønden er det der heller ikke så godt med, vel? Og så kan han fiske det ene og det andet frem. Så kan han fiske noget frem for de gamle gemmer, der ligger år tilbage, som han har det dårligt med. Kan du være et Guds barn? Og fordi han ikke kan anklage os længere over for Gud, så går han løs på os. Til brorsen og en anden Johannes Reder skrev en sang, hvor tro er den forvissen på, at vi Guds nåde have, som ingen af sig selv kan få, men det er åndens gave. Det er ikke noget, vi selv kan skaffe os, men det er Gud, der kan give os det. Den faste grund i hjertet lagt, hvad er det for en faste grund i hjertet lagt? Ved ordet om det nåde pagt, som Guds Kristus stiftet har. Fordi det her ordet, det er, hvad Gud skriver i sit ord her. Det er det, der gælder mere end noget andet. Og det er det, vi må feste vores lid til. Det er det, vi må se på, når alle vores følelser vælder op i os. Så må vi gå tilbage til Guds ord og gribe fat i det. Og så kommer han tilbage med det her med Satan anklager. Hvad vil nu Satans ganske her med mine synder gøre? Lad ham dem alle hver især frem for mit hjerte føre. Jeg ved vel, at min synd er stor, siger han. Jamen, sådan er det jo. Jeg ved vel, at min synd er stor. Men Jesus siger i sit ord, den dig forladt skal være. Og ved du hvad? Det er det forunderlige ved at være Guds barn. For der står noget i ordet, men Jesus siger i sit ord, den dig forladt skal være. Og så siger han, det ord, mig giver ro, og er mit faste anker. Når Satan stormer mod min tro, med mange tvivlens tanker. Hvad hans trussel, den agter jeg ikke mere. Min tro, Guds milde hjerte, ser igennem Jesu vunder, igennem Jesu sår. Og så vender han tilbage til blodet. Fordi det er det, han kan holde sig til, når alt andet svigter. Se, blodet, det vidner om, at der er en, der er død. Der er en, der er død i dit sted. Og så får man lov til at fejre nadver. Og vide, der er en, der giver os livets brød. Og giver en. Og har udgydt sit blod. Der skaffer os fuld forsoning for Gud. Blodet betyder alt for Gud. Derfor betyder det alt for dig og mig. Vore himmelske far, vi takker dig for dit ord til os, og vi takker dig for det forunderlige, at vi får lov til at være børn. Og tak Gud, fordi du elsker os med en evig kærlighed. Og fordi du gav din egen søn for os, og har retfærdiggjort os i kraft af det blod. Og Jesus, vi takker, lover og priser dig, fordi vi denne søndag får lov til at stå hellige og retfærdige for din trone. Og vide, at du er en soning for alle vores synder, og dit blod renser os fra alt synd. Det lover, takker og priser vi det for i Jesu navn. Amen.